seems to be so easy to give my heart away. But I found out the hard way, there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. So long, it was so long ago, but I've still got the blues. Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή της Πασεβέ. Είμαστε πάλι εδώ. Είμαι ο Γιώργος Σιμόπουλος.
Και η Ανθή Πατσιώτη. Σας καλησπέριζουμε.
Να ξεκινήσουμε σήμερα με αυτά που τρέχουν στο δρόμο και δυστυχώς δεν ακούγονται πουθενά. Έχουμε για παράδειγμα σήμερα κινητοποίηση παράσταση διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και όπως είναι φυσικό δεν ακούστηκε πουθενά, δεν υπόθηκε πουθενά, παρά μόνο από το ραδιόφωνο του Πάμε. Τελικά έγινε μια κίνηση που έκαναν σύλλογοι εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μαζί με την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής για όλα αυτά που δυστυχώς γίνονται στην παιδεία και όσο πάει τα παιδιά μας αντί να μορφώνονται, αποβλακώνονται, μαθαίνοντας μόνο τη λέξη και όχι την έννοια.
Σήμερα ήταν και η πρώτη μέρα κινητοποιήσεων των συνταξιούχων. Έχουν εξαγγείλει δράσεις από το διάστημα Απρίλη μέχρι Ιούνιο. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνταξιουχικών Ενώσεων με κεντρικό σύνθημα «Όλοι μαζί στο δρόμο του αγώνα» ξεκινούν δυναμικές κινητοποιήσεις με τη μορφή που εκείνοι θα αποφασίσουν, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν ήταν στο δρόμο 25 Απρίλη, μαζεμένοι δυναμικά, μαχητικά στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, με πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών, πίσω πορεία στο Υπουργείο Εργασίας και έπεται συνέχεια και σε άλλες πόλεις, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Σέρες και τα λοιπά.
Το ευτύχημα είναι ότι αυτή η συντονιστική επιτροπή που υπάρχει καταφέρνει και συνεννοείται άψογα με όλες τις ομοσπονδίες όλων των κλάδων και όλων των εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και μπορούν και βγαίνουν στο δρόμο δείχνοντας στα νέα παιδιά ότι αν και απόμαχοι της δουλειάς, δεν είναι απόμαχοι της ζωής. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την νεολαία, για να δει ότι αυτοί οι άνθρωποι σε αυτή την ηλικία, με τόσα προβλήματα που μπορεί να έχουν, διεκδικούν το αυτονόητο, το δικαίωμα να ζουν αξιοπρεπώς, να ζουν με αυτά που ουσιαστικά και πραγματικά πληρώσανε και όχι με αυτά που θεωρούν οι κυβερνήσεις ότι τους τα δίνουν, τους τα χαρίζουν. Έχουμε νέες περικοπές, έχουμε νέο ξεζούμισμα των συντάξεών τους που πέρασε με καινούρια ψηφοφορία που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ που είναι και αυτά που έρχονται, αντισυνταξιουχικές διατάξεις δηλαδή που δρομολογούνται για το επόμενο διάστημα.
Πραγματικά είναι ένα παράδειγμα για όλους μας ο αγώνας αυτός των συνταξιούχων, μαχητές της ζωής και βλέπουν τώρα τις συντάξεις τους που δούλεψαν μια ζωή να έχουν μετατραπεί σε προνοιακά επιδόματα. Μαχητικά λοιπόν βγαίνουν στους δρόμους. Όπως είπα, είναι ένα παράδειγμα για όλους μας. Η επίθεση που δέχονται είναι όπως όλη η λαϊκή οικογένεια, η εργατική τάξη, πολυμέτωπη, από όλα τα μέτωπα. Έχουμε να κάνουμε με επανυπολογισμού συντάξεων, νόμους Κατρούγκαλου και διάφορες επιθέσεις που δέχονται. Βγαίνουν λοιπόν μαχητικά, διακηρύττουν να μην περάσουν τα καταστρεπτικά μέτρα και να βγουν όλοι οι συνταξιούχοι στο δρόμο, να νικήσουν το φόβο τους και να αγωνιστούν και για τη νέα γενιά, δεν είναι μόνο για αυτούς. Και η επόμενη κινητοποίησή τους είναι 15 του Μάη, πάλι στην Αθήνα, πάλι στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και όπως είπα και σε πολλές άλλες πόλεις. Είναι παράδειγμα για μας ο αγώνος αυτός των συνταξιούχων. Αλλά τι άλλο είχαμε, Γιώργο,
σήμερα είχαμε η απεργία της ΔΕΗ συνεχίζεται. Είχαμε κινητοποίηση των εργαζομένων της ΔΕΗ που ξεκίνησε από τα γραφεία που είναι στη Χαλκοκονδύλη και έφτασε έξω από τη Βουλή. Είναι για τα ορυχεία που πουλιώνται ή μάλλον χαρίζονται στην ουσία, γιατί αυτά που λένε οι κυβερνώντες, τα στελέχη και οι βουλευτές της κυβέρνησης είναι εξωφρενικά. Παράδειγμα, άκουσα τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, τον Τζιρόνι, να λέει ότι δεν έχουν καμία αξία τα ορυχεία και οι νέες πηγές ενέργειας είναι αυτές που θα οδηγήσουν, λέει, σε κερδοφορία. Γιατί αυτές ήταν, λέει, ζημιογόνες και προσπαθεί να μας τρελάνει λέγοντάς μας ότι θα πάει ένας ιδιώτης να αγοράσει το ορυχείο το οποίο είναι ζημιογόνο για να χάσει. Αυτό μας λέει. Και βέβαια αυτοί που ήταν στο πάνελ, αφού και αυτοί στα προηγούμενα χρόνια θέλανε να το πουλήσουν, δεν είπανε κουβέντα, ας πούμε. Σήμερα λοιπόν συνεχίζεται η απεργία. Ήδη εμφανιστήκανε σε κανάλια και ραδιόφωνα και τέτοια ότι κάποιες περιοχές μένουν χωρίς ρεύμα και ξέρω εγώ τα διάφορα τα γνωστά το προβοκατόρικα και τον κοινωνικό αυτοματισμό. Αλλά νομίζω ότι εγώ, επειδή έχω δουλέψει στη Μεγαλόπολη στο ορυχείο, ίσως είναι πραγματική η κόλαση πάνω στη γη. Είναι απίστευτες οι συνθήκες που δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, ειδικά στα ορυχεία, και νομίζω ότι δικαιολογημένα θα έπρεπε να έχουν πάρει τα όπλα, όχι να έχουν βγει στους δρόμους.
Είναι απίστευτες οι συνθήκες δουλειάς. Συνέχεια βλέπουμε εργατικά ατυχήματα, εργατικά δυστυχήματα και πρόσφατα είχαμε. Και ναι, Γιώργο, είναι αλήθεια εξοργιστικό να προσπαθούν να μας πείσουν. Άκουσα και εγώ αυτόν τον βουλευτή ότι ούτε λίγο ούτε πολύ μας κάνουν και χάρη που ξεφορτώνονται τις μονάδες, ότι κοίτα, δεν είναι για το δημόσιο προσοδοφόρες και εμείς θα απαλλαχτούμε από αυτές και θα έχουμε καινούργιες πηγές ενέργειας και τα λοιπά. Όπως καταλαβαίνεις, είναι μια σχέτη κοροϊδία όλο αυτό. Και πραγματικά θα συμφωνήσω μαζί σου, επειδή πηγαίνοντας στην πατρίδα μου την Καλαμάτα τόσα χρόνια και έχω πάρα πολλούς γνωστούς που δουλεύουν και δούλευαν στη Μεγαλόπολη, όντως μιλάμε για μια κόλαση, μιλάμε για συνθήκες εργασίας αποπνικτικές, απέσιες, και όλος αυτός ο πλούτος της χώρας κυριολεκτικά χαρίζεται. Όχι μόνο πρέπει να βγουν στο δρόμο, ο αγώνας πρέπει να είναι συνεχής.
Ένα παράδειγμα, στη Μεγαλόπολη κανένα μαγαζί δεν πουλάει λευκά ρούχα.
Σωστά.
Δεν υπάρχει περίπτωση, μέσα σε μισή ώρα έχουν γίνει γκρι.
Σωστά.
Φαντάζεστε τι γίνεται τώρα με αυτό, και ειδικά τις ώρες που φυσάει ένας βορειοδυτικός, ο οποίος βάζει όλο τον καπνό μέσα στην πόλη. Βάζει όλο το νέφος που βγαίνει από τις καμινάδες μέσα στην πόλη. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν αυτό το πράγμα και θα μείνουν τώρα άνεργοι. Γιατί αυτός που θα έρθει, επειδή μαζί ταυτόχρονα με το λιγνίτι πουλάνε την περιοχή ουσιαστικά, και μέσα εκεί έχουν τοποθετήσει και ηλιακά πάνελ, οπότε αυτοί θα επενδύσουν στα ηλιακά προφανώς, και αυτό γίνεται όλη η ιστορία, για να έχουν ρεύμα χωρίς εργαζόμενο. Για τα ηλιακά δεν χρειάζονται εργαζόμενος παρά μόνο έναν έλεγχο απλό και τίποτα άλλο. Πολύ λίγη δουλειά χρειάζεται.
Μιλάμε για χιλιάδες εργαζόμενους που θα μείνουν άργοι και στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης, αλλά και στην κυριολεκτικά ευρύτερη περιοχή Μεσσηνία, πάρα πολλοί κόσμος, πολλά χρόνια, θυμάμαι πολλά χρόνια, πολλοί κόσμος να δουλεύουν στη Μεγαλόπολη. Πολλοίς κόσμος θα μείνει άνεργος, δυστυχώς. Αλλά τώρα βλέπω έχουν γεμίσει πάνελ όπως λες, ανεμογεννήτριες όλες τις κορυφές, ναι, ναι, και τις πληρώνουμε εμείς βέβαια μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ, με τις ανανεώσιμες πληρές ενέργειας, με τις δικές μας τσέπες χτίζουν και πουλάνε οικολογία.
Unos países poseen en fin abundantes recursos, otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre, ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirve?
Έχει αίμα το αντίδα στο καινούριο που φοράω και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότα το που κάμισο ταρμάνι και κουβάλι μα οι σπόρες του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα και το δέρμα που χρειάστηκε στις μπάλας μου την κέλα. Έχει δάκρυα ο κάθε κόμπος που έχω στο χαλί μου και το τζόκεϊ που με μαγιά φοράει κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα αφήσαν οι δικοί μου ή τα χώρασα από σπόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλοι με ροφάι. Μεροδούλη και εμείς πέσουμε κρυφτούλη. Ινησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φαν. Για να έχω κομπουφάν με υπογραφή της Nike, μας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Όταν έγινα να παίξω στην Αλάνα με την μπάλα, κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γάλα. Όταν άφηνα χαρτά έτος στον ουρανό να ανέβει, κάποια αφήνα το παιδί τους μοναχό να ζει κι ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια, σκοτώναν αυτές ψυχές άρρωστες για το συνήθεια. Όταν μου φαίνει να μου τη λαμπάδα και παιχνίδια, συνομήλικοι μου ψάχναν την τροφή τους στα σκουπίδια. Όταν έβλεπα μικρός το χοντρό και το λιχνό, μάσα σκλάβους να δουλεύουν στα αρχεία του κοκκό. Όταν οι γονείς μου μήκαν όλο αγκαλιές και χάπια, χαρτομάτιλα πουλούσα και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ως τώρα Nike, Puma και Sportex, να έχουν φτιάξει δια της βίας στην Ασία στον Μπαγκλαντές. Όσα λόγια και να πω, όσους στίχους και να γράψω, στραφή θα πάνε κι αυτοί αν τον κόσμο δεν αλλάξω. Στην Ινδία οι ανήλικοι κουβάλαγαν τσιμέντο. Όταν έφτιαχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίδια, τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν καν από κουπίτο στον δρόμο τα απογεύματα. Συνομήλικου στην Κίνα του σκοτώναν διαμοσχεύματα. Κίνησα σαν κοίταζα τις τάξεις στα κορίτσια, ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσανε για βίτσια. Όταν έβλεπα τον Αλαντίν στην Disney με τον Τζίνι, τα αδέρφια μου γαζώνανε κάτω στην Παλαιστίνη. Μα ευχαριστώ Θεέ που έχω και ένα νοιέ και να ενδιαφερθώ για αυτά δεν χρειάστηκε ποτέ. Ήτανε καλά και το ΝΑΤΟ κινωμένες πολιτείες, της θρησκείας του αδερφάτων όλες τις παιδεραστίες. Πάμος πάνω απ' όλα τ' άλλα στου μεγάρου μας τη ζάλα, δεν θα είχες την κουτάλα αν δεν ήσουν καπιτάλα. Το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει την εργατική την τάξη, πολλά αυτή τα έχει παράξει. Μα δεν να το καταλάβει και μετά ποιος θα προλάβει από το κύμα να γλιτώσει και πάνει να ανασηκώσει. Στο σχολείο σου αριστούχος να κρατάω τη σημαία, ήμουνα απάντη χώρα και δεν με κάνες παρέα. Με έχεις σκοτώσει στο Ιράκ, στο Βιετνάμ, στην Παλαιστίνη, εγώ αγέννητο μωρό και δεν είχα καν ευθύνη. Δεν έχεις βγάλει τα αργανά μου, μας και πάρει τα λεφτά σου για να ζήσουν παραπάνω λίγο τα αφεντικά σου. Μήκε σκλάβο στο παζάρι και με πουλάκες παντά σου. Θα γυρίσει ο δρόμος και θα έρθει και η σειρά μέσα σ' αυτή τη μηχανή. Αν δεν ωφθούμε όλοι μαζί και χαράξουμε αντίθετη την πορεία, στο γρανά σε ένα θα γίνω εγώ και εσύ. Και θα ξεκινεί η στιγμή όπου αλλάζουν οι καιροί και σίγουρα θα τους πειράμε. Και έχεις αυτή τη μηχανή όλοι του κόσμου οι λαοί. Αν σταματήσουνε για πάλι τι άλλο να γίνουμε μα. Εκτεκίνει η στιγμή που η φωνή μας θα ακουστεί και ο φίλος μόνος νικητής και πάλι θα πάσει στεμά. Σ' αυτή τη μηχανή του κόσμου οι λαοί αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα'ν αυτός που βάζει στέμα. Σ' αυτή τη μηχανή του κόσμου οι λαοί. Μαλά
στο διάστημα που πέρασε από την προηγούμενη εκπομπή μας, έγινε εκείνη η εσχρή επίθεση των Αμερικάνων, των Άγγλων και των Γάλλων στη Συρία. Οι νεαροί φοιτητές, μαθητές που καταλαβαίνουν τι σημαίνει πόλεμος, που αντιλαμβάνονται για ποιον γίνεται ο πόλεμος, κάναν μια κινητοποίηση και όπως ξέρουν όλοι έγινε μια κίνηση στο άγαλμα του Τρούμαν. Τους πιάσανε και με ένα απίστευτο κατηγορητήριο, ούτε η Χούντα δεν έστεινε τέτοια κατηγορητήρια, στην κυριολεξία το λέω αυτό γιατί είμαι αρκετά μεγάλος για να ξέρω τι έστεινε η Χούντα. Οδηγήθηκαν στην ασφάλεια μέσω δρόμων περίεργων για ασφάλεια από τον κανονικό δρόμο, να καθυστερήσουν, να εξαφανιστούν για ένα διάστημα. Ούτε στους δικηγόρους τους δεν τους δώσανε την άδεια να τους δούνε. Τέλος πάντων δόθηκε μια αναβολή για σήμερα. Πήρε νέα αναβολή όμως για τις 27 Ιούνιου. Θα κάνουμε εκπομπή πάλι εκείνη την ημέρα. Είναι τυχαία η τελευταία πάλι. Τετάρτη του μήνα. Δόθηκε αναβολή για τότε, περισσότερο για να μπορέσουν να βρεθούν τα βίντεο που δείχνουν τους
ότι δεν επιτίθενται
στους σπουδαστές, ότι είναι κάτω και τρώνε ξύλο.
Έτσι,
αλλά κινδυνεύουν.
Και δεν επιτίθενται.
Όχι, όχι, δεν επιτίθεται. Κινδυνεύουν οι αστυνομικοί που τους δέρνουν.
Ναι, είναι και αυτό.
Είναι επικίνδυνο είναι αυτό, γιατί μπορεί να πάθουν μια εξάρθρωση στο χέρι τους. Με τη λύσα που τους χτυπάνε, μπορεί να πάθουν μια ζημιά στην ομοπλάτη. Είναι φανερό δηλαδή.
Γιώργο, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι μας θυμίζουν άλλες εποχές οι ενέργειες των αστυνομικών. Θα διαβάσατε ότι στα εξεταστήρια του Ευαγγελισμού, νομίζω που ήταν τα παιδιά, τράβαγαν τις κουρτίνες και είχαν εισβάλει στην κυριολεξία, στα εξεταστήρια, στα εξωτερικά ιατρία, να βρούνε αν είναι φοιτητές εκεί για να τα πάρουν για μια μικρή ανάκριση. Όντως αυτό το πράγμα μας θυμίζει άλλες εποχές. Και ενώ τα παιδιά ξεκίνησαν για τη Γαδά, βρέθηκαν στο ΚΑΤ, δηλαδή ήταν απίστευτα πράγματα. Και όταν τελικά οι προσαγωγές έγιναν συλλήψεις, το κατηγορητήριο είναι φοβερό. Μέχρι καταστροφή δημόσιας περιουσίας είναι ένα αρκετά βαρύ κατηγορητήριο για τα παιδιά.
Για να το εμπεδώσουμε, για να καταλάβουμε τον τρόπο που σκέφτονται, μπορούμε να πάμε στη Μυτιλίνη. Ναι. Αντί να δέρουν τις χρυσαυγίτες που πήγαν με ρόπαλα και με ξύλα στους μετανάστες, δεν δέρουν τους μετανάστες. Και σου λέει τώρα, και εμείς δεν κάναμε τίποτα, το ίδιο έγινε και εκεί. Αυτό δεν είναι τίποτα. Το χειρότερο σε όλη αυτή την ιστορία είναι η προσπάθεια να το κουκουλώσουν. Έχουν στείλει τους πάντες παντού και προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την αλήθεια. Δεν αποδέχονται ότι μπήκανε μέσα και ζητάγαν τα ονόματα και τα στοιχεία των νοσηλευτών.
Ισχύει, ναι.
Γιατί το κάνανε? Για τρομοκρατία. Είναι ξεκάθαρη τακτική της Χούντας. Στη Χούντα γίνονταν αυτό.
Ακριβώς, δεν σου ήθελα να τα το στοιχεία, πω. Είναι χουντικές
σου
πρακτικές.
Σου παίρναν τα στοιχεία για να φοβηθείς ότι θα σε έχουν.
Είναι χουντικές πρακτικές.
Στα κατάστοιχά τους και θα σε ελοπούν κάθε λίγο.
Ακριβώς.
Είναι τραγικό δηλαδή ο τρόπος που φέρονται.
Και την άλλη μέρα βέβαια, νομίζω την άλλη την παράλληλη, είχαμε και την επίσκεψη του πρέσβη του Αμερικάνου, πώς τον λένε εκεί.
Εκείνου του καλού ανθρώπου.
Του καλού και άγιου ανθρώπου, ναι, που πήγε να δει το κομμένο πόδι του. Άκουσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είπε το εξής εξωφρενικό: «Δεν μπορείτε να επιτίθεστε στον κύριο Τρούμαν. Αυτό υπόθηκε, συνάδελφοι».
Στον κύριο.
Ναι,
υπόθηκε.
Περιττό νομίζω είναι να πούμε ποιος ήταν ο Τρούμαν και τι έκανε και τι σφαγέας των λαών ήταν. Να αναφέρουμε βέβαια ότι αμέσως η Πασεβέ έβγαλε ανακοίνωση που καταγγέλει την επίθεση αυτή και πολύ σωστά χαρακτηρίζει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ σαν πλητήριο του αμερικάνικου υπεριαλισμού και τους Αμερικάνους αυτό που είναι, μακελάριδες των λαών. και τον Τρούμαν ότι είναι μακελάρης, ότι αυτός διέταξε τη ρήψη των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και στον Ναγκασάκι. Συγγνώμη.
Βγάλανε ψηφίσματα και στη σύσκεψη που έγινε στις 16 του μήνα, όπου συμμετείχαν σε αυτή τη σύσκεψη 6 κλαδικές τοπικές ομοσπονδίες, 28 σωματεία και 3 επιτροπές αγώνα, και καταδίκασαν ομόφωνα. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό, δεν υπήρχε ούτε ένα χέρι που να είναι κάτω όταν ψηφίζαμε, που καταδίκασαν και τη βαρβαρή επίθεση της αστυνομίας στους φοιτητές, στους σπουδαστές, αλλά και την επίθεση, την υπερελιστική επίθεση των Αμερικανών, των Βρετανών και των Γάλλων στη Συρία, αλλά και την εμπλοκή της Ελλάδας, έτσι. Γιατί στο ψήφισμα μέσα αναφέρεται η εμπλοκή της Ελλάδας, γιατί στην πραγματικότητα εμπλέκεται η Ελλάδα σε όλη αυτή την ιστορία και δεν μπορεί να μην εμπλέκεται από τη στιγμή που έχει παραχωρήσει τα πάντα.
Εμπλέκεται πάρα πολύ βαθιά. Να ξεκινήσουμε από τη Σούδα, να πάμε στον Άραχθο. Η Σύρος γίνεται μια μικρή Σούδα, η Αλεξανδρούπολη βάση ελικοπτέρων, κατά τα άλλα δεν στέλνουμε στρατό, δεν εμπλεκόμαστε, τα πάντα όμως όλα, drones, αεροπλάνα και τα λοιπά, ξεκινάνε από την Ελλάδα, κατά τα άλλα εμείς δεν εμπλεκόμαστε.
4,7 δις είναι τα λεφτά που δίνουμε στο ΝΑΤΟ και είναι αυτά τα λεφτά που κόβουνε από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Τα δίνουμε στο ΝΑΤΟ και συμμετέχουμε σε 16 σημεία του πλανήτη με Έλληνες στρατιώτες.
Είμαστε Έλληνες οι πιο καλοί καλοπληρωτές, όπως το λέει ο ΝΑΤΟ. Ναι. Οι πιο συνεπτείς καλοπληρωτές. Έτσι.
Γι' αυτό και οι Γάλλοι θέλουν να μας δώσουν τις φρεγάτες. Για να είμαστε καλοί, είμαστε καλοί και πληρώνουμε.
Άσε τώρα, είναι και το άλλο, ότι τους ζητάνε τα λεφτά για την αναβάθμιση των F-16 ή προκαταβολή και έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι.
Άμα
έχει να πέσει φορολογία.
Στην αγορά, αν δεν είσαι φερέγγιος.
Σωστό.
Ο άλλος κοιτάει να τα πάρει προκαταβολή τα λεφτά.
Μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει. Και αλλήμονό μας θα μείνουμε χωρίς αναβαθμισμένα F-16, χωρίς φρεγάτες. Καλά, αλλήμονό μας.
Θα φοβηθούμε τους Τούρκους τότε.
Ναι.
Γιατί αυτοί είναι καλύτερα εξοπλισμένοι από
εμάς. Ναι, καλά.
Τέλος πάντων, όλα αυτά τα παιχνίδια παίζονται για τα συμφέροντα. Ήδη σήμερα άκουσα αυτή την ιστορία με τις φρεγάτες και με τα που δεν ντρέπονται καθόλου. Που ξεφτιλίζονται με αυτόν τον τρόπο, όχι για τίποτα να ντραπούν, γιατί δεν έχουν μέσα τους τίποτα, αλλά για το ξεφτύλισμα που κάνουν μεταξύ τους. Που βγήκαν τώρα οι Γερμανοί και χτυπάνε τις κουδούνες και τις κατσαρόλες τους, ότι τι είναι αυτά που κάνετε και τα δίνετε σε εμάς και τα δίνετε στους Γάλλους και τι κάνουν αυτοί εκεί.
Βέβαια.
Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Κι όμως βγαίνουν και έχουν το θράσος να λένε ότι εμείς το κάνουμε για το καλό, για να έχουμε, λέει, την άμυνά μας, γιατί είναι. Οι φρεγάτες χρειάζονται. Αφού δεν κάνανε καμία κουβέντα ή κάνανε την κουβέντα για λόγους στρατιωτικούς, που δεν θα πρέπει να μαθευτεί. Δεν θα πρέπει να υποθεί, γιατί δημιουργεί προβλήματα. Βγήκε ο ένας, έλεγε έτσι, ο άλλος έλεγε αλλιώς. Έχουν μεταξύ τους κόντρες.
Ο ένας αναιρεί τον άλλον, ναι, ναι.
Δεν ξέρω.
Ο ένας αναιρεί τον άλλον.
Δεν θα πρέπει κάποιος να το κοιτάξει. Γιατρός για αυτό το πράγμα υπάρχει?
Δεν υπάρχει. Υπάρχει ο λαός. Υπάρχει ο λαός να σηκωθεί, να καταλάβει τη δύναμη που έχει και να τους πετάξει. Ο λαός μόνο είναι ο γιατρός.
silence, we must be mistaken. It's the same old theme in 2018. In your head, they're still fighting with their tanks and their bombs and their guns and their drones. In your head, they are dying. What's in your head?
Να κλείσουμε, συνάδελφοι, με τη σύσκεψη της Όφσα που έγινε στις 16 του μήνα. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, ελπιδοφόρα. Έγιναν τοποθετήσεις, ανταλλάχτηκε πείρα και σε συνέχεια αυτής της δουλειάς, σε πολλά σωματεία και ενώσεις αυταπασχολούμενων, πραγματοποιούνται το διάστημα αυτό συνελεύσεις, δουλειές για τις τρέχουσες εξελίξεις και την οργάνωση του αγώνα και μπροστά βέβαια στην εργατική πρωτομαγιά που έχουμε. Να αναφέρω, θέλω, ότι αυτή την ώρα, νομίζω ότι 8 παρατέταρτο αρχίζει, μια σημαντική εκδήλωση σύσκεψη που γίνεται στη Νέα Ερυθρέα από τον Εμπορικό Επαγγελματικό Σύλλογο σχετικά με το ασφαλιστικό, με θέμα είναι κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, η μεγαλύτερη κατάκτηση των εργαζομένων, ποιος ωφελείται από την καταστροφή του. Είναι 8 παρατέταρτο στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου στη Βίλα Κόνστα, Λουκία Κρήτα 4 στη Νέα Ερυθρέα. Είναι μια πολύ σπουδαία εκδήλωση, πολύ καλά προγραμματισμένη. Θα μιλήσει ο Θανάσης Καλαμπαλίκης, πρόεδρος της ΟΦΣΑ, και ο Σαμπλίδης ο Παναγιώτης, που είναι μέλος του Δέλτα Σίγμα, των συνταξιούχων του ΝΟΑΕ και πολλοί συνταξιούχοι του ΙΚΑ. Είναι μια πολύ καλή δουλειά και στην άλλη μας εκπομπή θα έχουμε και αποτελέσματα. Θα μπορέσουμε μήπως να καλέσουμε και τον Δημήτρη το Φαφαλιό να μας πει τις...
Ή το Φαφαλιό ή το Γκαλαμπαλίκι, θα δούμε.
Μακάρι.
Ένα από τους δύο, είπαμε και την προηγούμενη φορά, αλλά σήμερα έτυχε η δουλειά αυτή.
Όλο και
δεν
κάτι
έτυχε,
τυχαίνει.
Προγραμματίστηκε και έγινε. Και δεν είναι μαζί μας ο Θανάσης ο Καλαμπαλίκης.
Προγραμματίζεται πολύ καιρό η εκδήλωση αυτή. Δεν είναι μόνο για τους αυταπασχολούμενους. Την κάνουν βέβαια ο Εμπορικός Σύλλογος, αλλά έχει από το ΙΚΑ, έχει πολύ μεγάλη, θα έχει προσέλευση, θα είναι μια πολύ σημαντική δουλειά.
Μα τα μέτρα που παίρνουν δεν είναι μόνο προς τη μια πλευρά, είναι προς όλους τους μικρούς αυταπασχολούμενους ιδιοτέχνες και τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Δεν είναι ότι πάνε να κάνουν κάτι, ξέρω εγώ, και το κάνουν μονόπαντα. Κάποτε οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικροί έμποροι ήταν η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Τώρα έχουν γίνει η ραχοκοκαλιά του ψαροκόκαλου που το φάγανε το ψάρι και έχει μείνει μόνο αυτό.
Και είναι έτοιμοι να τους πετάξουν σαν ψαροκόκαλα.
Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τις κατασχέσεις που ξεκινάνε, ηλεκτρονικές κατασχέσεις. Που βέβαια θα πέσουν, είναι 1η Μάη που ξεκινάνε. Δεν ξέρω γιατί το βάλανε 1η Μάη. Είναι ένα ερωτηματικό που δεν το έχω απαντήσει ούτε σε μένα, δηλαδή δεν μπορώ να το βρω τι σημαίνει να βάλεις να ξεκινάνε οι ηλεκτρονικές κατασχέσεις 1η Μάη.
Που είναι, ναι, είναι για χρέη στο δημόσιο.
Είναι γενική απεργία.
Έτσι, άξον από 500 ευρώ. Πείτε μου έναν που να μην έχει χρέος 500 ευρώ στο δημόσιο. Μιλάμε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή όλοι, δεν υπάρχει περίπτωση.
Είναι πάνω από το 85% των αυτοαπασχολούμενων που χρωστάνε μέχρι 20.000. Που σημαίνει, μιλάμε για όλους όσους χρωστάνε, και οι μεροκαματιάριδες αυτοί που δουλεύουν μεροκάματο και δεν φτάνουν τα λεφτά, γιατί μπορεί να έχουν ένα παιδί που σπουδάζουν ή μπορεί να έχουν, να μην έχουν σπίτι και να πληρώνουν νίκη. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν και τις υποχρεώσεις τους όλες, άρα κινδυνεύει και τους γίνεται κατάσχεση της μισθοδοσίας, γιατί πια οι μισθοδοσίες γίνονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών, να τους γίνεται κατάσχεση της μισθοδοσίας του, γιατί χρωστάει 501 ευρώ.
Ακριβώς, είναι τα 500 ευρώ είναι πάρα πολύ. Όλοι χρωστάνε, δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην χρωστάει. Και φυσικά τώρα οι αυταπασχολούμενοι στη συντριπτική πλειοψηφία έχουν δεσμευμένους λογαριασμούς, είναι μάστιγα αυτό, δεν μπορεί κανείς να κινηθεί. Άκουγα προχθές στα μέσα ενημέρωσης ότι θα γίνουν κάποιες κινήσεις να απελευθερωθεί ένα μέρος του λογαριασμού. Θα απελευθερωθεί μόνο να πληρώνεις την εφορία. Είναι κοροϊδία, κυριολεκτικά είναι κοροϊδία. Εσύ να φας δεν χρειάζεται. Είναι το τελειωτικό χτύπημα, ένα από τα τελειωτικά, μη λέμε βέβαια μεγάλα λόγια. Γι' αυτό, όπως προείπα, πολλές ενώσεις, πολλά σωματεία κάνουν εκδηλώσεις, συσκέψεις, πώς θα οργανώσουν τον αγώνα, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για τις κατασχέσεις από 1η του Μάη.
Είναι και περίοδο που γίνονται και εκλογοαπολογιστικές, εντάξει, γίνεται και είναι μια καλή ευκαιρία, αφού θα γίνει αυτό, να συζητηθεί και το ένα και το άλλο, τα θέματα δηλαδή που τρέχουν αυτή την εποχή. Και νομίζω ότι σε όσες, υπάρχει ένα καινούριο που βγήκε, που το αποφάσισε η ΓΕΣΕΒΕ προσπαθώντας να αποκλείσει αντιπροσώπους από τα δυτικές μας ομοσπονδίες, από το αγωνιστικό κίνημα, τέλος πάντων, που λέει ότι εάν δεν γίνει η εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου πριν τη λήξη, ενώ πριν υπήρχαν 62 μέρες που μπορούσε να κάνεις εκλογές.
Σωστά, ναι,
τώρα
ναι.
Λέει ότι αν γίνει πριν τη λήξη, είναι άκυρες. Δεν αναγνωρίζουμε τους αντιπροσώπους που θα βγάλετε, δεν αναγνωρίζουμε το ΔΣ. Γι' αυτό θα πρέπει όλα τα σωματεία να κάνουν τις εκλογές τους πριν τη λήξη.
Αυτό είναι, πρέπει να μαθευτεί, γιατί όλοι έχουν μείνει. Και εγώ, εμείς στις εκλογές στην Καλυθέα που κάναμε, είχαμε αυτό το περιθώριο.
Δύο μηνών,
ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι άλλο ένα.
Δεν κοινοποιείται πουθενά.
Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λέω πουθενά, πρέπει να μαθευτεί.
Αλλά πάρθηκε απόφαση. Και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας για το τι πρόκειται να γίνει.
Πολλά σωματεία.
Εντάξει, γιατί έχουμε κάτι συγκλονιστικό που θα πρέπει, μην γελάσετε τώρα όσοι μας ακούτε. Έχουμε ένα εντυπωσιακό, το διαβάσει.
16 Μαΐου είναι η μέρα, έχει εξαγγείλει για ΣΕΒΕ, η μέρα πανεθνικής δράσης ενάντια στους πληστηριασμούς. Όχι ότι δεν θα το εκμεταλλευτούμε και εμείς και θα κάνουμε άλλη μια εξόρμηση σαν ΠΑΣΕΒΕ, αλλά τι να πούμε, συνάδελφοι, ότι αυτοί οι άνθρωποι υπονομεύουν κάθε κινητοποίηση, ακόμα και αυτά που εξαγγέλουν τα υπονομεύουν. Εδώ ο κόσμος τραντάζεται από τις κατασχέσεις στους πληστηριασμούς, όλοι αυτά απασχολούμενοι, και κάνανε μια νερό πυρόβραστη μέρα δράσης, έτσι για να βγει υποχρέωση, έτσι να το ξεπετάξουμε.
Για πες πώς τον ονομάζουνε,
Πανεθνική μέρα δράσης ενάντια στους πληστηριασμούς. Ενάντια στους πληστηριασμούς. Βέβαια τρέχουν και πιάνουν στα σίδη, τρέχουν να είναι μπροστά σε όλες αυτές τις φιέστες, τις αναπτυξιακές, ανταγωνιστικότητα κτλ.
Έχουν τώρα... συνοδοιπόρους και την ΕΣΕΕ όμως. Τι έκανε η ΕΣΕΕ τώρα?
Η ΕΣΕΕ είχε, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή ένα συνέδριο και ήταν μια συνάδελφος και πήγε και το παρακολούθησε. Η συνάδελφος ένα κατάστημα οπτικών έχει, μην νομίζετε ότι είναι τίποτα μεγάλο. Και ήταν
είναι
συνέδριο...
εκλεγμένη όμως εκεί.
Ναι, είναι εκλεγμένη. Την κάλεσε η ΕΣΕΕ. Συνέδριο για τους μικρομεσαίους και της έκανε φοβερή εντύπωση ότι πώς εννοούν τους μικρομεσαίους. Μικρομεσαίους εννοούν τις αλυσίδες που έχουν από 1 εκατομμύριο και πάνω τζίρο. Αισθανόμουν να μου λέει άσχημα εγώ και ο τάδε με την τάδε αλυσίδα. Είναι γνωστό, συνάδελφοι, για αυτούς εμείς δεν υπάρχουμε. Για αυτούς εμείς πρέπει να βγούμε από το παιχνίδι, αλλά μάλλον δεν θα τους την κάνουμε τη
τους
χάρη.
Πήρε πολύ χρόνο να καταλάβουν ότι στην Ευρώπη μικρομεσαίος θεωρείται μέχρι και 250 εργαζόμενους να έχει. Αυτό θεωρείται μικρομεσαίος στην Ευρώπη.
Άντε εμείς να έχουμε 2,5 εργαζόμενους.
Χρειαστήκαν πολύ χρόνο για να καταλάβουν ότι οι μικρομεσαίοι είναι αυτοί και εντάξαν τώρα όλες τις επιχειρήσεις μεγάλες για την Ελλάδα, για τα δεδομένα της Ελλάδας, είναι στους μικρομεσαίους. Κοιτάνε ότι προγράμματα βγαίνουν ενώνουν στους μικρομεσαίους και εννοούν αυτούς. Κοιτάνε ότι υπάρχει να μπορούν να πάρουν τα λεφτά που πληρώνουμε εμείς, δηλαδή σαν φορολογία εργαζόμενοι και οι μικροεπαγγελματίες. Αυτά τα λεφτά να τα παίρνουν αυτοί σαν να τα επενδύσουν, γιατί μόνο εκεί θα έρθει η ανάπτυξη, μόνο εκεί θα είναι. Γιατί αν θα πάρει τον εργαζόμενο αυτός και δεν θα έχει προσωπική σχέση όπως έχουν οι περισσότεροι. Το 99,9% αυτοαπασχολούμενων με τους εργαζόμενους είναι προσωπική η σχέση, είναι κάθε μέρα δουλεύουν μαζί. Όταν δεν θα έχουν αυτή την άμεση σχέση, θα μπορούν να μην τον πληρώνουν κιόλας.
Να τον απολύουν, να μην τον πληρώνουν.
Να μην τον πληρώνουν κιόλας. Έχουμε μια μάχη που κερδίθηκε όμως τώρα. Σε κάποια επιχείρηση ένας εργαζόμενος απολύθηκε και με την κινητοποίηση του...
Στην Κρήτη, του νομίζω. Πάμε, δεν θυμάμαι πότε.
Επαναπροσλήφθηκε και μάλιστα με ένα εκπληκτικό τρόπο, αφού μπήκαν οι αντιπρόσωποι του Πάμε μέσα για να κουβεντιάσουν και μπήκε και αυτός μαζί του, λέει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης του, λέει εσύ γιατί είσαι εδώ, γιατί δεν είσαι στη δουλειά του.
Λέει, μα, κατάλαβες, έτσι.
Λέει, δεν είπαμε εμείς τίποτα. Λέει, καταρχήν δεν υπόγραψε την απόλυσή του, λέει, άρα δεν είσαι απολυμένος. Mm. Αυτή ήταν η δικαιολογία του εργοδότη, δηλαδή μιλάμε, είναι απίστευτη. Γι' αυτό και σε ό,τι σχεδιάζει, ό,τι ετοιμάζει.
Μα τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο χαρακτηρισμός μικρομεσαίοι δεν είναι τυχαίος. Γιατί όλα τα λεφτά δίνονται, εξαγγελίες, προγράμματα, χρήματα για μικρομεσαίους κτλ. Έτσι το εννοούν αυτοί. Γιατί όπως είπες Γιώργο, όταν δεν θέλουν να υπάρχει προσωπική επαφή, δηλαδή... έχω 5 υπαλλήλους, τους έχω τόσα χρόνια, υπάρχει μια διαφορετική σχέση. Τώρα όχι, άμα έχεις τόσους εργαζόμενους, μια πρόσωπη σχέση, δεν τους πληρώνεις, τους απολύεις, αυτό είναι.
Ozzy Scab, or will you be a man? Which side are you?
Ακούσαμε ένα κομμάτι που είναι ουσιαστικά για την Πρωτομαγιά. Με σύνθημα λοιπόν ενάντια στην εκμετάλλευση και τον περιστατικό πόλεμο για την τελική νίκη των λαών, το πάμε καλή στη φετινή Πρωτομαγιά με απεργιακές συγκεντρώσεις που θα γίνουν σε όλη τη χώρα. Ανακοίνωση έβγαλε και η ΠΑΣΕΒΕ, όπου καλεί αυταπασχολούμενους, επαγγελματίες, βιοτέχνες, μικρούς εμπόρους, αυτοκινητιστές και συνταξιούχους να συμμετέχουν στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει στις 10 ώρα στο Σύνταγμα, με προσυγκέντρωση της ΠΑΣΕΒΕ στην πλατεία Κάνιγκος στις 9.30.
Η Πρωτομαγιά, συνάδελφοι, είναι μια, πώς να το χαρακτηρίσω, κομβική. Είναι η γιορτή της εργατικής τάξης, είναι μέρα απεργίας, δεν πρέπει ουσιαστικά κανένας να λείψει, πρέπει να βουλιάξει το Σύνταγμα. Είναι επίκαιρο όσο τίποτα άλλο. Η εργατική τάξη έχει δεχτεί πάμπολα χτυπήματα, δεν θα γίνουμε κρέας στα κανόνια τους, δεν θα στείλουμε τα παιδιά μας στον πόλεμο, δεν θα πάρουμε μέρος στο μοίρασμα της γειτονιάς μας των υπεριαλιστών. Ξεριζώνουν τους λαούς, προκαλούν εκατόμβες θυμάτων, πρέπει να αντισταθούμε, να σηκώσουμε το κεφάλι. Δεν πρέπει να λείψει κανένας από την πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, από την πρωτομαγιάτικη απεργία.
Ήτανε πολλά χρόνια πριν, 1886 στο Σικάγο, που ξεκίνησε η εξέγερση των εργαζομένων για να μπορέσουν να ζήσουν σαν άνθρωποι, γιατί ουσιαστικά ήταν σκλάβοι. Μέσα σε αυτούς ήταν και πολλοί Έλληνες που είχαν πάει μετανάστες, όπως αυτοί οι μετανάστες που έρχονται σήμερα εδώ. Και εμείς, όχι εμείς, κάποιοι από εμάς τέλος πάντων έχουν ξεχάσει ότι οι παππούδες τους ήταν μετανάστες, τους συμπεριφέρονται λες και δεν είναι άνθρωποι. Παράδειγμα είναι αυτό που συμβαίνει στη Μυτιλίνη, όπου πάνω από το 50% του πληθυσμού της Μυτιλίνης είναι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και από τα βάθη της Ανατολίας.
Εννοείς τους κατοίκους της Μυτιλίνης.
Τους κατοίκους της Μυτιλίνης. Και είναι φοβερό σήμερα να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ξεχάσει μετά από δύο γενιές ποιον παιδιά είναι. Είναι φοβερό που τους είχαν πεταμένους τους δικούς τους ανθρώπους. Οι προηγούμενες γενιές τους είχαν πεταμένους μέσα σε λάσπες, μέσα σε ξύλινα κυβότια, να μπορέσουν να επιβιώσουν, γιατί στην περιοχή τους γινόταν πόλεμος, γιατί σφαζόντουσαν, γιατί δεν είχαν να ζήσουν. Κάτι που συμβαίνει σήμερα και αυτοί δεν το βλέπουν. Ή προσπαθούν να μην το βλέπουν. Γιατί ο παρτακισμός, η πάρτη του, ο καθένας στην πάρτη του, τους έχει κάνει όχι ανέσθητους. Δεν θέλω να βρίσω τα ζώα. Τους έχει κάνει ό,τι χειρότερο υπάρχει.
Και ξεχνάνε πώς τους φέρθηκαν οι Έλληνες. Εντάξει, όχι ο λαός. Πώς τους φέρθηκαν οι κυβερνήσεις όταν ήρθαν από την μικρασιατική καταστροφή. Τουρκόσπορους τους ανέβαζαν, πρόσφυγες τους κατέβαζαν. Επειδή
ξένους,
έχω ασχοληθεί
ξένους.
Λίγο ξένους, ακριβώς, έχω ασχοληθεί. Ήταν φοβερές οι συνθήκες που τους υποδέχτηκαν, οι συνθήκες που όταν ήρθαν στον Πειραιά και τους μοίρασαν. Και να βλέπεις απογόνους αυτών των ανθρώπων που ξέρουν τι έχουν περάσει οι προγόνοι τους, να σου μιλάνε για πρόσφυγες, ότι έρχονται εδώ να μας πάρουν τις δουλειές και τα λοιπά. Ξεχνούν την προέλευσή τους.
Ανθή, η Αθήνα. Όλες οι γειτονιές της Αθήνας είναι γεμάτες με πρόσφυγες.
Πού
δεν υπήρχαν πρόσφυγες?
Όπου
οι προσφυγικές
κατοικίες
στην Καλυθέα, στον Ταύρο, στο Περιστέρι, στην Κοκκινιά, παντού υπάρχουν. Παντού υπήρχαν. Φιλαδέλφια, πού δεν υπήρχαν πρόσφυγες? Όλες οι γειτονιές πηγαίνανε και υπήρχαν κατοικίες προσφύγων μέσα σε εκείνα τα ξύλινα, τα εσχρά κατασκευάσματα που θυμάμαι το 1961, αν δεν κάνω λάθος, πήγαινα στο δημοτικό, που έγινε μια πλημμύρα και βρεθήκαν οι άνθρωποι μέσα στη λάσπη θαμμένοι ζωντανοί.
Όλοι είναι απόγονοι προσφύγων. Θα περίμενες μια πιο ευαισθησία στο θέμα, που ξέρουν τι σημαίνει πόλεμος, ξέρουν πώς δημιουργούνται οι πρόσφυγες. Αλλά, Γιώργο, είναι αυτό που είπαμε. Αλέθονται στις μηλόπετρες, ο κόσμος έχει αλλάξει.
Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που το έγραψε τους στίχους, το ποίημα μάλλον το έγραψε ο Γιάννης Ορίτσος, βλέποντας την εικόνα του νεκρού της Θεσσαλονίκης το 36, που να σημειώσουμε εδώ στα πλαίσια της Λαϊκής Συμμαχίας ότι ο νεκρός εκείνος στην εργατική συγκέντρωση ήταν αυτοαπασχολούμενος.
Ήταν ταξιτής, ναι.
Να ακούσουμε λοιπόν το πρώτο «Ημαγείο μου ήσεψες» από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Να θυμίσουμε ότι η Πασεβέ καλεί σε μαζική συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα για την Πρωτομαγιά, όλους τους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, μικρούς βιοτέχνες, εμπόρους και αυτοκινητιστές και τους συνταξιούχους, όπως επίσης καλεί και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος στο ίδιο, στις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ δηλαδή, στην Αντιπεργιακή Συγκέντρωση. Να μην ξεχάσουμε και να προετοιμάσουμε τον κόσμο για τις 13 Μάη. 13 Μάη είναι 38η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης. Και η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη καλεί σε μαζική συμμετοχή και στις πορείες που θα γίνουν με τις κατατόπου επιτροπές σε όλη τη χώρα. Και βέβαια την Κυριακή αυτή στις 13 του μήνα θα ξεκινήσει από τον τύμβο του Μαραθώνα η καθιερωμένη πια τόσα χρόνια. Για όσους έχουν πάει έστω και μία φορά, νομίζω ότι αντιλαμβάνονται τι είναι αυτό που πραγματικά ζουν και πόσο συγκινητικό είναι όλο αυτό το πράγμα, αυτός ο ανθρώπινος ποταμός να περπατάει για να φτάσει μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που βέβαια αυτή η μαραθώνια πορεία είναι ξεκάθαρα αντιπολεμική, γιατί η Επιτροπή Ειρήνης ίσως είναι από τις λίγες επιτροπές της Ευρώπης που συμμετέχει σε τέτοιες και διοργανώνει τέτοιες πορείες, ακολουθώντας τους πρωτοπόρους του κινήματος Ειρήνης και τα βήματα των πρωτοπόρων της Δημοκρατίας του Γρηγόρη Λαμπράκη. Αυτά ήταν να πούμε. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να πεις, Ανθή.
Το επόμενο ραντεβού μας είναι την Πρωτομαγιά και να πούμε για το επόμενο ραντεβού είναι η Πρωτομαγιά.
Ναι.
Θα τα ξαναπούμε μέσα από το φιλόξενο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ στις 30 νομίζω ότι είναι.
Η τελευταία Τετάρτη του μήνα.
Και συμφωνώ απόλυτα για την πορεία ειρήνης, η λαοθάλασσα που ελπίζω θα έρθει από το Μαραθώνα, θα ενωθεί με τη λαοθάλασσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί αν μη τι άλλο είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν επάνω από την πατρίδα μας.
Από τον Γιώργο Σιμόπουλο λοιπόν.
Και από την Ανθή Πατσιώτη.
Καλή σας
νύχτα. Χαιρετούμε. Καλό βράδυ.
Ψά σε όρη, σε σκοτεινό βυθό. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Πολέμησα στους δρόμους και ακόμα πολεμώ. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Ξεκίνησα σαν κλέφτης και αντάρτης στο βουνό. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Απόφαση το πήρα να ελευθερωθώ. Μα ο δρόμος μου τραβάω δεν έχει τελειωμό. Να 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 να. Απ' την πληγή μου είδα του κόσμου την πληγή. Γι' αυτό με εξορίσαν σε κόκκινο νησί. Τραγούδησα τη νίκη 40 χρόνια πριν. Μα κάποιος είπε τότε η ήττα δεν αργεί. Κι αντίκρισα την ήττα και μου πάνω εδώ. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Απόφαση το πήρα να ελευθερωθώ. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Άλλο ηθικό κι ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Και να με τώρα εμπρός σου το χέρι σου ζητώ. Γιατί ο δρόμος που τραβώ δεν έχει τέλειωμο. Σκοτώσαν έναν άντρα στο Σύνταγμα μπροστά. Μα είδα τη μορφή του λίγο καιρό μετά. Και απόφαση το πήρα και πίσω δεν γυρνώ. Γιατί ο δρόμος που τραβώ δεν έχει τελειωμό. Να 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 να. Τραβάνε στο τμήμα σηκωτό. Ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Λοιπόν κι αν με σκοτώσουν δεν θα είμαι μόνο εγώ. Ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Μαζί θα περπατάμε, μα τέλειωτο θυμό. Ο δρόμος που τραβάμε δεν έχει τελειωμό. Θα έρθει μια μέρα που θα ελευθερωθώ. Μα ο δρόμος ο δικός μας δεν θα έχει τελειωμό.